Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Бъдете търпеливи един с друг». Следва поредицата «С упование в Бога». В тази поредица ви представяме откъси от книгата на Роджер Стиър, Георг Мюллер «С упование в Бога». Накрая ще ви представя едно писмо от Русана Русева, ръководител на дистанционно библейско училище в Варна, което е адресирано до редакцията на вестник Монитор във връзка с някои техни обвинения. Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес, Мира Василева и аз, Божидар Тончев.
Със съвършено смирение и кротост, с дълго търпение, като си претърпявате един на друг с любов. Скъпи приятели, този текст от посланието до Ефесяните, 4 глава, 2 стих, ни въвежда в темата, която искам да ви представя – бъдете търпеливи един с друг. Има заповед на Павел към галатяните – един другиму теготите си носете. А в посланието му до Ефесяните откриваме друга заповед, която звучи подобно, но по значение е различна. Ние трябва да си претърпяваме с любов, според текста, който току-що ви прочетох. В посланието до галатяните Павел говори за помощта, която трябва да окажеш на един християнин да понесе или издържи товара на греха, да му помогнеш да излезе от капана на Сатана. Но в посланието до Ефесяните тези думи означават да проявяваш търпимост към другите християни, търпеливо да понасяш индивидуалния им начин на мислене и слабости, да имаш прощаващ дух към другите, които могат да съгрешат спрямо теб. Ние сме щастливи хора, когато можем да се радваме на хората. Имаме представа за собствените си слабости, намираме, че е лесно да толерираме повечето хора. Замисляйки се за миналите си и сегашните си запознанства с християни, съзнанието ни могат да изникнат много лица, които да наречем антипатични. Но ако трябва да бъдем искрени, ще признаем, че е трудно да бъдем търпеливи с тях. Джин Гетс ни разказва историята за един свой познат. Той казва: «Спомням си Джон, един от най-трудните ми познати. Той ми беше съквартирант в колежа и прякорът му беше господин егоцентрик. Това не беше просто мое мнение. Повечето хора, които го познаваха добре, бяха съгласни с мен. С него просто беше трудно да се занимаваш. Но той беше християнин, мой брат в Христос. И аз имах отговорността да съм търпелив с него». Писмото на Павел до Колосяните направи отговорността ми още по-ясна. «И тъй като Божи избрани, святи и възлюблени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпявайте си един друг и един друг си прощавайте. И някой, ако има оплакване против някого, както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие». Това е текст от Колосяни 3 глава 12-13 стихове. И така, как можех да помогна на Джон? Какво наистина имаше предвид Павел, увещавайки християните, като си претърпявате един на друг с любов? Скъпи приятели, в двата пасажа, където Павел наставлява християните да си претърпяват един друг, ключовата дума е търпение. Версията на крал Яков на превода на Библията използва думата дълго търпение като един от плодовете на духа. Това е центърът на молитвата на Павел за колосяните. Той казва: не преставаме да се молим за вас, да издържите и дълго търпите всичко с радост. Претърпявайте си един на друг означава да бъдем търпеливи с слабостите на другите. Никой от нас не е съвършен. Всеки се е провалил, особено в общението си с хората. Много по-лесно е да очакваш повече от другите християни, отколкото от себе си. Това особено се отнася за живота в християнските семейства. В семейството ние трябва да познаваме другите, както в никоя друга социална единица. Ние живеем заедно – дни, седмици, години. Като членове на семейството ние виждаме своите най-добри, но и най-лошите си страни. Както като родители, така и като деца. Родителите често очакват повече от децата си, отколкото от самите себе си. Децата от своя страна често очакват от родителите си повече, отколкото от другите възрастни в живота им. И често цялото това взаимодействие се превръща във всичко друго, но не и в търпение и снисхождение. Често същото става и в Божието семейство. В църквата, където хората трябва да се познават много добре, трябва да познават един на друг и начина си на мислене. Това е предизвикателството, което Павел ни дава с претърпявайте си един друг в любов. Когато проявяваме нетърпение един към друг, трябва да си мислим за Исус Христос и Неговото отношение към нас. Това беше тайната на Павел. Божието дълго търпение и снисхождение към Него определиха живота му и му дадоха невероятна търпимост към другите. Виждайки себе си като най-лошия от грешниците и изпитвайки Божията любов и търпение в спасението си, това накара Павел да се отнася към другите с любовта и търпението на Исус Христос. Да сме търпеливи един към друг и да имаме дух на прощение, това са еднозначни понятия. Това разяснява и Павел в писмото си до Колосяните. Претърпявайте си един друг и един друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого, както Господ е простил вам, така прощавайте и вие. Някои християни таят лоши чувства с години. Колко жалко за тях и колко трагично, бихме казали. И колко непристойно за характера на един последовател на Исус Христос. Колко неблагодарно е християнин да таи недоволство срещу свой събрат във вярата, когато Христос е отменил собствения му дълг за грях. Пастор Джонс посети домовете на християни, които бяха спрели да посещават неговата църква. Няколко години преди да стане пастор, тези хора са се дразнили понякога от очевидно незначителни неща, като например от това, че името на тяхното дете е пропуснато в напечатаната програма за Рождество. Те престанали да идват и продължили да живеят един жалък живот, тайки недоволство срещу някои от членовете на църквата. Един ден Петър дойде при Исус и го попита: Господи, доколко пъти, ако ми се греши брат ми, да му прощавам? До 7 пъти ли? А Исус му рече: не ти казвам до 7 пъти, а до 70 пъти по 7. Тогава той им разказа следната история. Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато почна да преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, що имаше, и да се плати дълга. Тогава слугата падна, кланяше му се и каза: Господарю, имай търпение към мене и ще ти платя всичко. И господарят на този слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема. Но той слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше 100 пеняза. Хвана го и го душеше и каза: плати това, което ми дължиш. Затова служителят му падна, молеше му се и каза: имай търпение към мене и ще ти заплатя. но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница да лежи докле изплати дълга си. А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха, дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало. Тогава господарят му го повика и му каза: «Нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе?» И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават, докле изплати целия дълг. Исус каза в заключение: «Така и моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брат си». Тази прекрасна притча на Христос можете да прочетете във вашите библии в Матей 18 глава 23 до 35 стихове. Следвайки заповедта «Претърпявайте си един друг с любов», Павел казва: «И се старайте в свръзката на мира да опазите единството на духа». Търпението, снисхождението и прощението не са автоматични действия, които следват приемането на Христос. Те включват съзнателни действия на волята. Всеки човек с дух на непрощение постъпва последния начин. Той предпочита да накара другия човек да разбере как се чувства, като го отбягва, като го нагрубява или говори зад гърба му. Това са преднамерени действия. Какви практически стъпки можем да направим, скъпи приятели, за да можем наистина да бъдем търпеливи един към друг? Първата стъпка е много проста. Огледайте себе си. Съвсем честно си направете списък на вашите слабости и особености. Тези въпроси, например, които сега ще ви прочета, ще ви помогнат. Първо, какво правя или не правя, за да раздразне жена си или децата си, ако сте семейна, пък ако не сте, родителите, братята, сестрите или съквартирантите си? Какво правя или не правя, за да раздразне моите колеги или пък учители и съученици? Какво правя или не правя, което дразни моите приятели? Втората стъпка. След като сте отделили някои от слабостите си, оценете тези слабости в светлината на вашите отношения и постъпки към другите християни. Очаквате ли повече от тях, отколкото от себе си? Критикувате ли другите в областта на вашите собствени слабости? Ако сте един нормален човек, вероятно ще отговорите с да и на двата въпроса. Ако честно се вгледаме в себе си, скъпи приятели, това ще ни помогне да станем снисходителни към слабостите на другите. Трета стъпка. Направете си списък на всички християни, с които ви е трудно да общувате, особено на тези, срещу които таите недоволство. Ако не можете да се сетите за нито един, слава да бъде на Бога за това. Не мислете за това, бъдете практични, но се убедете, че наистина сте честни. Сега, след като сте направили списъка, попитайте себе си защо не можете да общувате с тези християни или защо им се сърдите. Дали защото са направили нещо, с което са ви наранили? Имат ли представа как се чувствате вие? Оправдани ли са вашите чувства? Или всичко идва от вашето въображение и свръхчувствителност? Дали пък не сте разочаровани от тях, защото твърде много ви напомнят за вас самите? Някои християни са свръхчувствителни и се чувстват дълбоко наранени от неща, които те приемат за отхвърляне. А понякога хората дори не усещат, че могат да ви обидят. Веднъж, например, разказва Джин Гетс, ми казаха, че съм обидил някого, защото съм минал покрай него без да му кажа здравей. Помислил си, че се отнасям презрително с него. Честно казано, аз дори не помнях този инцидент. Единственото нещо, което знаех, беше, че не съм се отнесъл към него с презрение. Всъщност, вероятно съм си мислил за нещо друго и дори не съм го забелязал. Точно това и казах на този човек. Освен това, искрено му се извиних за проявената разсеяност. Няма нужда да ви казвам, че резултатите бяха положителни. Имах възможността да послужа на някого, който е бил наранен и свръхчувствителен. Четвъртата, последна стъпка е може би най-трудната, но трябва да я направите. Внимателно и съзнателно простете на всеки човек, който някога ви е наранил. След това говорете с всеки християнин, който ви кара да се чувствате зле. Кажете причината, поради която се чувствате така. Помолете ги да ви простят за вашето отношение, дори грешката да е предимно тяхна. Не основавайте вашето прощение на условието те да ви се извинят. Погрижете се за своите отношения, Бог ще се погрижи за техните. Ако един християнин е съгрешил срещу вас или срещу други, по начин, който изисква разкаяние, ако сте му протегнали ръка, без да получите отговор, тогава трябва да последвате пътя, който Исус определи. Убедете се все пак, че вашият подход се характеризира с милосърдие, благост, смирение, кротост и дълготърпение. Ако е така, имате шансове да получите положителен отговор. Спомнете ли си за Джон, за когото ви разказах преди малко? Един ден, разказва Джин Гетс, трябваше да поговоря с него за неговия егоцентризъм, безчувствени постъпки и надменно поведение. В крайна сметка резултатите не бяха драматични. Той отговори, както и аз. И двамата научихме нещо за слабостите на другия, както и за собствените си слабости. Запомнете, скъпи приятели, за един християнин няма оправдание да започне сам да раздава правосъдие. Чуйте, Павел. Никому не връщайте зло за зло. Промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Не си отмъстявайте, но дайте място на Божия гняв, защото е писано: «На мене принадлежи отмъщението, аз ще сторя въздаяние», казва Господ. Но ако е гладен неприятелят ти, нахрани го, ако е жаден, напой го, защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му. Не се оставяй да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. Четем в Римляни, 12 глава, 17 до 25 стихове.
Дълго се лутах в моите дни без грижи. падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко мой, твоя син, все се питам аз, мога ли всичко да му споделя.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, № 22, звукозаписно студио,
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, започва поредицата ни с упование в Бога. В нея ние ви запознаваме с биографията на един удивителен човек. Неговото име е Георг Мюлер. Той живее в средата и края на 19 век и е една от големите фигури на християнската църква. Той е човек, посветил целия си живот в служба на ближния. Един образец за християнин, който не просто проповядва, а живее това, което проповядва. Макар самият той да е германец, почти целият му живот преминава в Англия. Именно там той развива своята дейност, въпреки че е чужденец в една чужда земя. Днес ще ви предложим откъс от неговия живот, започващ някъде в края на 1857 година. Двете нови сиропиталища, които се построяват, са с локално парно. В края на ноември 1857 година един от заместниците на Мюлер донася лоша новина. Парното в дом номер 1 има голям теч. Няма да изкараме зимата, ако не го поправим. Котелът е зазидан и за да се установи къде е повредата, трябва да се разбият тухлената облицовка, а така вероятно ще го повредят още повече. От години не е имало никакви проблеми и тази повреда е много неочаквана. Мюлер е убеден, че ще прояви небрежност, а не вяра в Бога, ако само стои с кръстени ръце и си каже: «Уповавам на Господа». Той знае, че трябва да направи нещо незабавно и затова решава: «Ще действам с вяра». Притеснявам се за децата, особено за най-малките, които не бива да студуват, споделя Мюлер с заместника си. Ако решим да сложим нов котел, това ще отнеме няколко седмици. Не може ли повредата да се отстрани? Не знам, ще минат няколко дни, докато разбият тухлите и разберат къде е повредата. Не можем ли временно да топлим децата с газови печки? Нямаме достатъчно газ, а освен това ще са нужни много печки, възразява заместникът. Ами печки с твърдо гориво? Те не са подходящи, защото нямаме достатъчно големи комини, които да отвеждат дима. Какъвто и да изходът, няма да пестя пари, отсича Мюлер. Готов съм да похарча стотици лири, но няма да допусна децата да мръзнат. Решава да махнат тухлите, за да разберат колко сериозна е повредата и дали котелът ще издържи до края на зимата. Определят следващата сряда майсторите да дойдат и да подготвят всичко необходимо за ремонта. Щом започнат работа, ще се наложи да спрат котела. Един ден, след като Мюлер се уговаря с майсторите, времето застудява рязко, задухва мразовит северен вятър. Декември тепърва предстои. Мюлер пада на колене и започва да се моли. Господи, знаеш, че не мога да отложа ремонта. Милостиви отче, моля те за две неща. Направи така, че вместо северен да задуха южен вятър и внуши на майсторите да вземат при сърце работата, както си сторил, когато Неемия възстановява стените на Иерусалим за 52 дни, понеже взема работата при сърце. Вторник вечерта, преди да дойдат майсторите, все още духа северен вятър. Но в сряда той отихва и задухва южен, точно както се е молил Мюлер. Времето е толкова меко, че не се налага да палят нищо. Майсторите идват точно според оговорката, махат тухлите около котела, откриват повредата и започват ремонта. Някъде в 8:30 в сряда вечерта, когато Мюлер тък му се кани да се прибере от дома, го извикват от входа на сиропиталището. Портиера му казва: «Дошъл е директорът на фабриката, произвела котела и иска да види как върви ремонта, дали може да помогне». Мюлер на часа слиза в подземието, за да се запознае с директора и да види докъде е стигнала работата. «Майсторите ще работят до късно», казва шефа, «и ще продължат утре рано сутринта». «Готови сме да работим цяла нощ», намесва се главният майстор. И тогава Мюлер си спомня втората част от своята молитва. Бог наистина е направил така, че майсторите да вземат работата при сърце. Сутринта работниците с много голямо усилие отстраняват повредата, за около 30 часа отново изиждат тухлите. Накрая запалват котела. През цялото това време духа южен вятър. Уважаеми слушатели, продължаваме с нашата поредица с упование в Бога и ви напомням, че в нея ние ви разказваме за една удивителна личност – Георг Мюлер, една от големите личности на църквата през 19 век. Продължават да пристигат дарения за третото сиропиталище. В началото на 1858 година Мюлер получава 3000 лири, след това още 1500. Тези дарения го навеждат на мисълта, че вече разполага с достатъчно средства, за да започне строежа на сиропиталище номер 3. През септември закупува 11,5 акра, разположени от другата страна на пътя, за дом номер 1 и номер 2. Парцелът е голям и Мюлер решава дом номер 3 да бъде достатъчно просторен, за да подслони 450 деца. Това означава, че ще поеме грижата общо за 1150 сираци. През декември една стъкларска фабрика съобщава, че ще дари стъклото за всичките 350 прозореца в сградата. В началото на януари 1859 година Мюлер получава 7000 лири, от които заделя 4000 за строежа. През 1859 и 1860 година непрекъснато постъпват дарения за новото сиропиталище, някои от които много значителни. Още докато се строи дом номер 3, Мюлер обмисля как с още по-голям размах да разшири своята дейност. Дълго време се моли всеки ден и изпитва своите подбуди. Решава да изгради още 2 детски дома в Ашли Даун за 850 деца. И вече ще се грижи за 2000 сираци. Защо се стреми към такова мащабно разширяване на работата? Наистина ли е наложително? В началото на 60-те години броят на молбите за постъпване непрекъснато нараства. Пристигат всеки дневно, понякога по 3-4 на ден. По това време Мюлер е насочил усилията си главно да осигури подслон за момичетата. Той споделя, те са по-слабият пол и за разлика от момчетата, ако са лишени от надзор, могат напълно да съсипят живота си. Не ни създават никакви проблеми, докато навършат пълнолетие. Управата на домовете се стреми да приеме повече момичета, отколкото момчета. И Мюлер казва, принуден съм да се замисля, дали не можем да сторим нещо повече за момчетата, за да престанем да им отказваме подслон, без да намаляваме броя на момичетата. Приемът в другите сиропиталища в Обединеното кралство е все така труден и сложен, а изискванията ги правят недостъпни за кандидати. Дори да имат свободни места, каквито всъщност няма, изтъква Мюлер, приемът чрез гласуване ги прави недостъпни за най-бедните и унеправданите. Веднъж получих молба за прием на сирачета, чиято майка вдовица толкова се съсипала, докато се опитвала да осигури гласове за осиротелите си рожби, че един ден се прибрала, капнала от обикаляне, седнала и издъхнала. Единственото, което остава на такива бедни деца, е да отидат в трудово-изправителен приют. Много от децата, които Мюлер приема в сиропиталищата, изобщо не знаят да четат и пишат, макар че са над 10 годишни. Той пише, имахме радостта да образоваме стотици, които без нас щяха да останат духовно невежи. Учихме ги на много неща, които щяха да им помогнат в живота и да ги превърнат в полезни членове на обществото. Въпреки че им помогнахме да укрепят здравето си и да развият интелекта си, това не беше достатъчно. Постигнатото щеше да е нищожно малко, ако нямаха духовна полза. Това благословение не беше за малцина, а за стотици сираци. Мюлер прави равносметка на близо 30 годишната си работа и вижда, че има всички основания да разшири дейността на сиропиталищата. Не се притеснява от трудностите в управлението, защото в началото на 60-те той има 3 заместници, които са поели голяма част от кореспонденцията, счетоводството и всичко останало. Мюлер може да назначи допълнителен персонал, ако се наложи. Съзнава, че разходите за издръжката на 2000 деца и за персонала ще са огромни. 2 нови дома, заедно с прилежащата земя, ще струват около 50 000 лири. Дори и да построите сиропиталищата, казват му хората, дали ще успеете да покриете текущите разходи, които годишно ще възлизат на около 35 000 лири? Мюлер отвръща. Съзнавам, това е огромно бреме. Всеки, който ме познава, знае, че не съм фанатик или фантазьор, а спокоен, разумен и трезво мислещ предприемач. и реално погледнато наистина би трябвало да се стъписам. Започнах тази дейност, уповавайки за всичко единствено на живия Бог. Така ще бъде и за бъдещото разширяване. Уповавам само на Господа, за помощници, земя, средства и всичко останало. Месеци наред обмислях трудностите, разгледах ги една по една, но вярата в Бога превъзмогна всички спънки. Милер започва работата си с децата, за да докаже, че всичко е възможно за онзи, който вярва. Уважаеми слушатели, продължаваме с описание на живота на Георг Мюлер. Основната цел в живота ми беше да прославя Бога, като покажа какво може да се постигне единствено чрез молитва и вяра. Исках да насърча Христовата църква, да покажа на нехайния свят колко реални са духовните неща, да докажа на хората, че както преди 4 хилядолетия, живият Бог е неизменим. Това постигнах напълно. Много грешници повярваха в Христа и множество Божии чеда по целия свят се насърчиха от това дело повече отколкото очаквах. Колкото повече се разширяваше дейността, толкова по-голямо ставаше благословението. Както очаквах, вниманието на стотици хиляди беше приковано в нашето дело и десетки хиляди го видяха с очите си. Това разпалва у мен желанието да продължа по този път, за да прославя още повече Господното име. Нека се види как един бедняк, само като уповава на Господа, може да постигне с молитва толкова много. И нека всички Божии чада да уповават в живота си все повече на Него. С тези намерения предприемам разширяване на дейността. В края на май 1861 година Мюлер разгласява намерението си да разшири сиропиталищата и да поеме грижата за 2000 деца. В края на годината той разполага едва с 1000 от 50 000 лири, необходими за построяването на домове 4 и 5. С тези темпове ще е събере необходимата сума след 25 години. Това обаче не го обезсърчава и той не губи надежда. Вечерта на 11 януари прекарва няколко часа в Ашли Даун, като се моли за различни неща и за повече пари в строителния фонд. Когато се прибира у дома си на улица Пол, намира чек за 2000 лири и следното писмо. Прилагам чек на стойност 2000 лири, приемете го в знак на огромната ми любов и най-сърдечна признателност към Бога за възможността да помогна с нещичко на сираците. Бих искал средствата да се вложат в сградите, които възнамерявате да построите. Ще смятам, че съм вложил по 1000 лири във всяка от двете сгради. Ако желаете, може да използвате цялата сума за строежа на първия дом. Щом парите са вложени в Божието дело, те не са отишли на халост. След 3 дни Мюлер получава още 2000 лири, а половин месец по-късно още 2500. Вече не смята, че ще се наложи да чака четвърт век за построяването на новите сиропиталища.
Уважаеми слушатели, продължава нашата поредица с упование в Бога. Както разбрахте, разказваме ви животът на Георг Мюлер през погледа на Роджер Стиър. В началото на лятото на 1861 година семейство Таузенд се премества да живее в Бристол. Джон Таузенд помага в неделното училище в Бристол и те стават близки приятели с Мюлер. Когато семейство се премества в Бристол, дъщеричката на Таузенд, Абигейл, е едва 3 годишна и на часа се привързва към Георг Мюлер. Тя често ходи в Ашли Даун и на улица Пол на гости на Георг и Мери. Изумена е, когато научава как Бог се грижи за Мюлер и сираците, като им осигурява всичко, от което се нуждаят. Повтаря си често: «Искам да съм като Георг Мюлер». Веднъж Абигейл му казва: «Георг, и на мен ми се иска Бог да откликва на моите молитви, както на твоите. Ще го стори, мило дете». Мюлер е взема в обятията си и повтаря обещанието, дадено от Исус Христос: «Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне». «Аби, кажи ми, какво искаш от Бога?» «Малко вълнена прежда». Мюллер събира ръчичките за молитва и казва: повтаряй след мен. Моля те, Боже, прати на Аби малко вълне напрежда. Абигел скача от ръцете му и хуква да си играе в градината, повече от сигурна, че ще получи вълнената прежда. После се сеща, че Бог не знае каква прежда точно иска и се връща тичешком при Мюллер. Искам пак да се помоля. Не сега, миличко, заед съм. Моля те, аз забравих да кажа на Бог какъв цвят прежда искам. Мюллер е взема в скута си и казва: добре, детето ми, винаги казвай на Бога точно какво искаш. Моля те, Боже, нека преждата да е шаренка, казва момиченцето. На другия ден пристига колет, адресиран до Абигел, в който има няколко чилета пъстра вълнена прежда. Учителят в неделното училище си спомнил, че скоро момиченцето има рожден ден, но не знаел точно на коя дата. Той се сетил, че то обича да плете и му купил малко вълнена прежда. Изпратил подаръка тъкмо на време, за да покаже на изумената Абигел, че Бог е чул и отговорил на молитвите й. Един от любимите анекдоти на Мюллер е свързан с Абигел Таузенд. Той не е описал случката в дневника си, но тя е включена в кратката повест «Приключенията на Абигел». Рано една сутрин Абигел си играла в градинката на Ашли Даун, когато Мюллер се доближил и я хванал за ръката. Ела да видиш какво ще стори нашият отец. Отвели в дълга трапезария с маса, по която били наслагани чинии, чаши и купички. Според разказа, вероятно поразкрасен, седините били празни. Децата седели и чакали да си получат закуската. Дечица, не бива да закъснявате за училище, напомнил Мюллер. Вдигнал ръка и започнал да се моли. Милостиви отче, благодарим ти за онова, което ще ни подариш за ядене. Всички чули как на вратата се чука. Тя се отворила и се показал хлебарят. Господин Мюллер, нощта не можах да спя. Почувствах, че нямате хляб за закуска и Господ ми нареди да ви дам. Станах в 2 след полунощ, опекох хляб и го нося. Мюллер благодарил на хлебаря и започнал да слави Бога за неговите греши. Е, деца, сега имаме не просто насъщния хляб, а хляб, току-що изваден от фурната, рекал той. В този миг на вратата се почукало отново. Този път в трапезарията влязъл лекарят. Господин Мюллер, количката ми се повреди точно пред сиропиталището. Ще дам на дечицата млякото, за да опразни количката и да я поправя. Мюллер благодарил на млекаря, а децата закусили сладко-сладко. След известно забавяне на строежа на 2 март 1862 година, третото сиропиталище в Ашли Даун отваря врати. То е най-голямото от всички, вижда се отсякъде и до ден днешен една от забележителностите на Бристол. Един жител на Хорфилд, пред когото Ашли Даун се растила като на длан, казва: щом усетих в съзнанието ми да се прокрадват съмнения за живия Бог, ставах посред нощ и гледах множеството светещи прозорци в Ашли Даун, които грееха в мрака като звездите в небето. В списъка на чакащите има близо 1000 деца и Мюллер изгаря от нетърпение в Ашли Даун да блестят нови звездици. През октомври 1864 година постъпва дарение от 5000 лири, с което фондът за строежа превишава 27 000 лири стерлинги. Мюллер решава да купи земя за четвъртото си сиропиталище. От години е харесал един парцел близо до пътя от страната на сиропиталища номер 1 и 2, точно срещу том 3. Имотът е с площ около 18 акра и в единия му край, недалеч от мястото, където Сефтън Парк Роуд, тогава тесен коларски път, се свързва с Ашли Даун Роуд, има малка къща и няколко селскостопански постройки. Мюллер се е молил стотици пъти за построяването на 2 големи сиропиталища точно там. Вече разполага с достатъчно средства, за да изгради четвърто сиропиталище и затова се среща с поземления агент и го пита дали земята се продава. Обявен е за продан, отвръща посредникът, но до 25 март 1867 година е дарена под аренда. Мюллер не се обесърчава. Надява се с Божията помощ да се споразумея с арендатора и да го убеди срещу справедлива компенсация да напусне земята преди уговорения срок. Възникват още две трудности. Собственикът иска прекомерно висока цена и Мюллер разбира, че фирма Водопровод и канализация Бристол възнамерява да изгради на същото място ново водохранилище по силата на специален закон. Всеки ден Мюллер се моли многократно да преодолее тези три спънки. Среща се с управителния съвет на водоснабдяване и канализация Бристол. За водохранилището ни трябва съвсем малко земя, обясняват му в съвета. Затова няма да спъваме плановете ви. Ще се постараем да намерим друго място. По-успокоен, Мюллер отива при арендатора му и излага намерената си да закупи имота преди март 1867 година, когато изтича договорът за аренда. Искрено се надявам да уредим въпроса приятелски, така че да е приемливо и за двамата. Дайте ми няколко дена да помисля, отвръща арендаторът. Докато той мисли, Мюллер се моли. След една седмица се срещат отново. Не искам да ви преча и да осуетявам такова благородно начинание, споделя човекът. Охарчил съм се доста за къщата и очаквам да ме възмездите както подобава за това, че напускам по-рано. На драго сърце, приема Мюллер. До тук добре. Сега на Мюллер му предстои да реши последния най-труден проблем – цената на парцела. Той съчетава пламенните си молитви с тънък търговски нюх. Този случай ни показва колко предприемчив е Мюллер. Той си дава сметка, че имотът е твърде подходящ за неговото начинание, но продажната му стойност надвишава пазарната цена на земята. Милостиви небесни отче, моли се Мюллер, направи така, че собственикът на земята да се съгласи на много по-ниска цена. Отива при собственика и учтиво, но твърдо му обяснява защо определената от него цена не е реална. Известно време разговарят, след не стоят и мълчат. Съгласен съм да смъкна цената от 7000 на 5000 лири стерлинги. Мюллер моментално одобрява намалението. Парцелът е равен и това ще спести пари при полагането на основите, а новата канализация е прокарана само преди няколко месеца и е голямо удобство за децата. Мюллер е доволен, че и занапред ще получават газ от градския газопровод в Бристол. Най-хубавото е, че и новите сиропиталища ще са близо до старите и това ще улесни управлението им. Няма друг парцел в Бристол с такива предимства. Мюллер знае, че е сключил много изгодна сделка, въпреки че лицето му остава безизразно, докато си мисли, милостивият Господ ни даде тази земя. През август 1865 година в Ашлидаун пристига мисионер, който въпреки младостта си прави силно впечатление на Мюллер. Неговото име е Джеймс Хътсън Тейлър. От първите дни на живота си като християнин той е вдъхновяван от примера на Мюллер. Сега само на 33 години, с 6 годишен опит като мисионер в Китай и е създал мисионерско дружество, основано на принципите на Мюллер в работата му с сираците. Тейлър цени изключително много човекът от Бристол, който уповава на молитвата към Бога, на Божието ръководство и напътствие. На 22 август Джеймс Хътсън Тейлър идва в Ашли Даун с неколци на млади членове на наскоро основаното от него китайско мисионерско дружество и записва в дневника си. Прекарах един час с господин Мюллер. Той се изказа много ласкаво за призванието и духа на мисионера, колко е важно постоянно да се чете свещеното писание. Говорихме за молитвата и вярата в Бога, за спънките и тънливите пътища. На другия ден Тейлър пише: господин Мюллер говори за обещанието с Бога като работа за Господа и колко важно е да не действаме, ако не сме убедени в правото си. Да бъдем общителни с хората и да се въздържаме да говорим на английски в присъствието на китайци, които не разбират езика. Той обеща да се моли за всички от групата. Мюллер развежда младите мисионери из трите сиропиталища и докато наблюдават щастливите, здрави и добре облечени дечица, те си мислят колко ценно е обещанието на Мюллер да се моли за тях. Подкрепата, която той оказва през следващите 20 години на китайското мисионерско дружество, се явява жизнено важна за него.
Скъпи приятели, ние сме към края на нашата радиопрограма. В оставащите минути
искам да ви запозная с част от едно писмо, или по-точно една статия, която е публикувана в вестник Монитор с дата 30 август. На тази статия веднага отговаря Русана Русева, която е ръководител на дистанционно библейско училище в Варна. В тази статия буквално се казва така: сектанти заребяват деца с лъскави книжки по пощата. С рекламни брошури за дистанционното обучение вече са пълни пощенските кутии на живеещите около руския паметник и в още няколко централни столични квартала. И в същия дух тази статия е доста нападателна. Вижте какво отговаря ръководителката на дистанционното библейско училище. Коментара ще го оставя на вас. Бих искала да уверим вас и родителите, които, както твърдите, са в паника, че за участие на дете в наш курс се изисква попълване на формуляр съгласие от страна на родител. Нямаме никакво намерение да заребяваме деца, а само да помогнем християнството да стане малко по-популярно в България. И то популярно с нещо друго, освен традиционните скандали между синоди и архимандрити. Опитваме се да направим хората малко по-грамотни в областта на религията и Библията. Защото е срамно в една европейска държава протестантските църкви да продължават да бъдат наричани секти. Няма ли да се намери един вестник, който честно да ограмоти българина и да му каже, че баптисти, методисти, конгрешани, англикани, лутерани и прочие протестантски общества не са секти, а църкви? Че Германия, Дания, Швейцария, Англия и други са протестантски държави и че английската кралица също е протестантка. Понякога си мисля, че не живея в 21 век, а в 14 век и всички са секти, освен католическата църква, която между другото твърди, че православната църква не е на секта. Да запалим тогава кладите и да забравим за хартата за правата на човека, да започнем лов на вещици. Аз съм особено горда, че Адвентната църква е в основата на повечето организации за защита на религиозните свободи, че можем да приемем другия с неговите различия и да уважаваме вярата му и правото му да се покланя на Бога според собствената си съвест. Естествено, че не е етично да занимаваш деца с религия без съгласието на техните родители и ние уважаваме това. Но също така е добре, когато родителите са съгласни децата им да бъдат запознавани с Библията и нейните принципи преди алкохола, наркотиците и неморалността на този свят, да са завладели душите им. Християнинът има висша мотивация да върши добро в този свят, дори и когато е охулван. И когато уважавани в цял свят протестантските църкви биват обиждани и наричани секти, а православната църква се занимава с вътрешните си проблеми, нашите деца растат без вяра в Бога, без идеали и висши мотиви да бъдат честни, милостиви и морални във всичките си пътища. Знаете ли, не напразно Господ Исус казва, че Божието царство е вътре в нас, защото докато егоистичните ни сърца не се променят и не добием желание да вършим правото заради самото Него, никога нашия свят няма да се промени и няма да стане по-добро място за живеене. Може би журналистите, които са съвестта на обществото, е редно да отсяват плявата от житото и да слагат истински важните и ценни неща на първо място, вместо да търсят единствено сензации и емоции. Ще бъда много благодарна, ако от страниците на вашия вестник успокоите родителите относно нашите намерения, а за останалото разчитам на съвестта ви. С уважение, Русана Русева, ръководител на дистанционно библейско училище, град Варна. И така, уважаеми слушатели, представях ви това писмо. Вие ще си направите съответните изводи. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.